Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Continuă pe căi bizare criza politică de la Chișinău. Igor Grosu poate acum cere votul Parlamentului în speranța că nu-l va obține. De ce sunt vaccinați anti-COVID studenții de la medicină și de ce tocmai cu vaccine chinezești primite din Emiratele Arabe Unite? Proiect de lege împotriva rasismului, xenofobiei și altor delicte ale dreptei retrograde în România. Rubrica săptămânală despre NATO pe tema întoarcerii Europei pe harta de interese a Statelor Unite după schimbarea de putere de la Washington. La început ascultați buletinul de știri al serii cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Premierul desemnat Igor Grosu a depus la Parlament lista miniștrilor pentru care speră să obțină votul de investitură. Acesta urmează să aibă loc probabil joi. Lider al partidului pro-prezidențial PAS, Grosu spune că obiectivele sale sunt gestionarea crizei economice și pandemice, alungarea corupțiilor din instituțiile statului, dar și organizarea de alegeri parlamentare anticipate. Echipa este aproape similară cu cea a Nataliei Gavriliță, candidata la funcția de premier și colega sa de partid, care a ieșuat luna trecută. Spre deosebire de ea însă, Grosu mizează pe sprijinul deputaților pentru învestirea noului guvern, nu pe votul demonstrativ împotrivă pentru a se putea organiza mai repede alegerile anticipate. 1621 de cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost înregistrate în Republica Moldova astăzi, fiind depistate pozitiv fiecare a treia persoană testată. Au fost înregistrate încă 32 de decese printre persoanele bolnave, inclusiv decesul unei angajate din sistemul medical. Numărul total al deceselor a ajuns la 4622, inclusiv 103 printre lucrătorii medicali. Tot azi, Ministerul Sănătății a confirmat prezența în Republica Moldova a tulpinii britanice a virusului, care se transmite mai rapid. Ungaria a înregistrat azi un număr record de 252 de decese printre bolnavii de COVID-19 și a luat Cehiei primul loc în lume după rata deceselor pe cap de locuitor din ultima săptămână. Premierul Victor Orban a spus că redeschiderea economiei ungare plănuită pentru sfârșitul acestei luni se amână până când vor fi imunizate mai multe persoane din categoriile de risc. În Germania, cancelara Angela Merkel a anunțat astăzi, după consultările maraton de astă noapte cu liderii landurilor germane, că se extinde până pe 18 aprilie carantina parțială la scară națională. Este o schimbare radicală de politică după ce se decisese deschiderea parțială a economiei, dar Merkel a spus că răspândirea tulpinii britanice a coronavirusului echivalează cu o nouă pandemie. Miniștrii de externe din țările NATO au spus că Alianța Occidentală va continua să se transforme pentru a face față unor amenințări în creștere și competiției sistemice și au subliniat că acțiunile agresive ale Rusiei constituie o amenințare pentru securitatea euroatlantică. Reuniunea de azi a miniștrilor de externe la Bruxelles marchează și prima vizită a noului secretar de stat american Antony Blinken, care a spus că administrația Biden dorește revigorarea Alianței și refacerea parteneriatelor cu Europa. Europenii. Blinken a folosit însă ocazia pentru a critica gazoductul Nord Stream 2 construit între Rusia și Germania, spunând că este contrar intereselor Uniunii Europene și că Berlinul riscă sancțiuni americane. Dacă va fi finalizată, conducta prin Marea Baltică va dubla capacitatea Rusiei de a exporta gaze direct în Germania, ocolind țări din Europa de Est ca Ucraina, iar Statele Unite cred că va mări dependența energetică a Uniunii Europene de Rusia.
Mulțumim, Alexandru Eftode! Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org. Jocul politic de la Chișinău continuă în forme parcă tot mai greu de înțeles pentru muritorul de rând. Luni, Curtea Constituțională a acceptat decretul prin care Maia Sandu l-a înaintat premier pe Igor Grosu, iar șefa statului speră ca el să nu fie acceptat de Parlament, astfel încât ea să poată convoca alegeri anticipate. Nu te grăbi, spun însă președintei rivalii ei politici, citind altfel decizia curții în care văd o portiță și pentru ei. O relatare pe această temă am primit de la Liliana Barbaroșie.
Igor Dodon, pe care hotărârea de ieri a curții l-a înfuriat, acesta spunând într-o prima reacție că e o lovitură constituțională, a afirmat însă ulterior că a mai înțeles din aceeași decizie că un vot de neîncredere pentru guvernul Grosu nu înseamnă și dizolvarea Parlamentului. De fapt, dacă 51 de deputați nu votează pentru Grosu, asta nu aduce după sine automat dizolvarea Parlamentului, crede el. Prin urmare, pentru dizolvare, președintele trebuie din nou să consulte deputații, iar majoritatea parlamentară îi poate reclama dezacordul și prezenta un nou candidat de premier, a scris liderul socialist într-un mesaj pe Telegram. Ideea lui Igor Dodon se bazează pe o parte a hotărârii de ieri a curții, în care instanța, explicând de ce nu crede că șefa statului a acționat discreționar când l-a desemnat pe Grosu, a sugerat că majoritatea e importantă, dar ea nu exista în acel moment, iar acum, dacă există, nu are decât să profite de viitoarea rundă de consultări pentru a-i avansa președintei premierul. Părerea liderului socialist contrastează cu explicația Olesei Stamati, consiliera șefei statului în probleme juridice, care a spus că procedura de dizolvare a Parlamentului începe imediat ce expiră 3 luni de la demisia vechiului guvern în care nu s-a putut investi altul, adică peste o zi pe 24 martie, iar consultările ce vor urma după un posibil eșec în Parlament al guvernului Grosu sunt mai mult pentru stabilirea datei alegerilor și mai puțin pentru discuții despre noi investituri. Deocamdată, strategia socialiștilor rămâne incertă, ca și trăinicia coaliției formalizată de ei săptămâna trecută, cu formațiunea Șor pentru a-l propune premier pe Golovatiuc. După votul socialist de ieri din Parlament, prin care 2 deputați din fracțiunea lor alchiată, Petru Jardan și Denis Ulanov, au rămas fără imunitate, fiind imediat reținuți pentru cercetări în 2 infracțiuni de rezonanță din ultimii ani, furtul bancar și concesionarea aeroportului, un parlamentar PSRM, Bogdan Țârdea, a semnalat pe rețele că acțiunea procurorilor ar fi lovit în majoritatea parlamentară. Iar analistul politic de la Chișinău, Victor Ciobanu, a obținut un motiv în plus să creadă că PSRM va prefera un guvern investit, nu anticipate.
Dacă e să calificăm această venire a procurorului ca un semnal de avertizare, atunci ar putea balanța înclina totuși înspre votarea unui guvern, mai degrabă decât pentru a nu vota. Și atunci coaliția e sub semnul întrebării deja. Înțeleg că se încearcă acum tot felul de combinații pentru a asigura acest vot, dar cred că în linii mari jocul totuși se face pentru instalarea guvernului și nu pentru demararea imediată a alegerilor.
Ar putea însă socialiștii respinge candidatura lui Grosu, iar ulterior cere curții să o determine pe șefa statului să le accepte candidatul lor de premier. E vorba de Vladimir Golovatiuc, ambasador moldovean la Moscova. Vladislav Gribincea, director al Centrului de Resurse Juridice de la Chișinău, se declară sceptic, pentru că asta ar însemna ca instanța să se contrazică pe ea însă și după ce anterior a spus că dizolvarea Parlamentului este o obligație, nu un drept al șefei statului, și aceasta survine negreșit când, timp de 3 luni, înlocuirea guvernului nu s-a reușit.
Pot să mai încerce, dar e riscant. Adică nu am nicio siguranță că Curtea Constituțională n-a să le spună. 3 luni.
Circumstanțe pentru declanșarea anticipatelor în Moldova sunt 2-3 luni fără guvern și 45 de zile pentru 2 încercări de a-l numi. Dar ambele se întrunesc în aceste zile, pe 24 și 25 martie. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Dacă doriți o abordare mai puțin încordată a situației politice complicate, ca și a oricărui alt subiect grav de actualitate, vă invităm să ne frecventați proiectul satiric Politigraf pe Facebook, Instagram și pe pagina noastră de net. Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie își vaccinează în această săptămână studenții și medicii rezidenți împotriva COVID-ului. Imunizarea a început cu produsul companiei chineze Sinopharm, deși autoritățile din sănătate spuneau că vor fi folosite numai vaccinuri omologate de Organizația Mondială a Sănătății și de Uniunea Europeană, ceea ce nu este cazul acestui vaccin. Cum se explică acest lucru și ce spun studenții care s-au înregistrat ca să fie imunizați, aflăm din relatarea Tamarei Grejdeanu.
1000 de studenți de la medicină vor fi imunizați cu serul companiei chineze Sinopharm, donat Republicii Moldova de Emiratele Arabe Unite, ca răspuns la apelul prim-ministrului interimar Aureliu Ciocoi. Tinerii s-au înscris prealabil pe o platformă digitală a Universității de Stat de Medicină, unde s-a anunțat că vaccinarea este benevolă și că specialiștii din cadrul instituției confirmă eficacitatea și siguranța preparatului chinez. Ion Tripaduș cumulează studiile cu jobul la urgență. El spune că s-a înregistrat fără ezitare pentru vaccinare, din dorință de a se proteja pe sine și apropiați de o eventuală infectare cu COVID-19. Tânărul recunoaște că și-a pus întrebări despre eficacitatea vaccinului și a fost convins de studiile făcute pe seama acestuia.
Am citit prescripțiile și reacțiile adverse și am observat că vaccinul lasă mai puține urmări după vaccinare și este destul de eficient. Procentul este 79%.
Cine dorește să se informeze, are la îndemână toată informația ca să iau o decizie?
Da, oamenii care le pasă de viața lor, eu cred că se vor vaccina și ei conștientizează că este nu numai pandemie cu COVID-19, dar pandemie informațională.
Autoritățile moldovene anunțau încă pe 12 martie despre sosirea donației de 2000 de doze de vaccin anti-COVID-19 produse de compania chineză Sinopharm, cu precizarea că specialiștii în imunizare vor decide cum să utilizeze lotul. Ninel Revenco, șefa Grupului Național de Experți creat de guvern pentru gestionarea campaniei de vaccinare, spune că urmând planul de imunizare a venit rândul persoanelor din cadrul Universității de Medicină să fie incluse în acest proces. Iar pentru că vaccinurile donate de Emiratele Arabe Unite nu sunt în număr foarte mare, s-a decis ca întregul lot să fie distribuit anume acestei universități. La începutul campaniei naționale de imunizare, autoritățile sanitare declarau că populația va fi vaccinată doar cu seruri autorizate de Organizația Mondială a Sănătății, între care nu se regăsește deocamdată vaccinul chinezesc. Am întrebat-o pe Ninel Revenco dacă a fost revizuită acea decizie.
În ședințele repetate a Comitetului Național Consultativ de Expert în Imunizare s-a primit decizia de a recomanda pentru vaccinare cu vaccinurile aprobate fie de Agenția Europeană a Medicamentului sau Food Drug Administration și sau vaccinurile care sunt incluse în lista de autorizare de urgență a Organizației Mondiale a Sănătății. La data de 17 martie, această listă include 15 vaccinuri, inclusiv vaccinul Sinopharm.
Specialiștii în sănătate precizează că vaccinul chinezesc este aprobat în peste 20 de țări ale lumii, între care China, Emiratele Arabe Unite, Argentina, Turcia, Serbia sau Ungaria. Această informație a tras la cântar și în fața studenților. Cei cu care am stat de vorbă spun că îi convinge experiența statelor care imunizează populația cu acest ser. Dorin Urecheanu, student la medicină generală.
Sunt foarte multe țări care populația tot s-o vaccina și sunt rezultate foarte bune, mai ales în China, unde n-auzim de mult că situația s-a scăpat sub control, cum este la noi în țară, în detrimentul la atât neîncrederea populației care o avem.
Rectorul Universității de Medicină și Farmacie, Emil Ceban, spune și el că pe fundalul neîncrederii mari în vaccinuri nu se mai pune problema producătorului, că este unul european sau chinez.
El, după popularitate, undeva este a doilea după Sputnik, care îl așteaptă tare multă lume din Republica Moldova. Undeva este influența asta, atât politică, regională. Când am luat decizia să-l iau, mi-a spus domnul rector, este un vaccin dostoinic, cu minim complicații, contraindicații. Deci eu sunt interesat cât mai mulți studenți să vaccineze. Nu contează cu cine vaccinăm, contează să ne vaccinăm.
Universitatea de Medicină și Farmacie a mai primit vaccinuri și din celelalte donații venite în Republica Moldova, urmând ca de mâine studenții și angajații universității să poată alege unul din cele trei seruri, Sinopharm, AstraZeneca sau Pfizer. Rectorul Emil Ceban precizează că înregistrările se fac în limita stocurilor, încă insuficient pentru imunizarea tuturor colaboratorilor. De asta se aplică regula primul venit, primul servit. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Libera. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean. Pe fundalul ascensiunii în România, ca și în alte țări europene, a dreptei retrograde, antiliberale, antiștiințifice și antiumaniste, Senatul de la București a aprobat un proiect legislativ guvernamental care pedepsește cu închisoare sau amendă expresiile rasismului și xenofobiei, dar și delicte care nu sunt considerate neapărat așa grave de conservatoarea societate românească, cum ar fi jignirea în baza orientării sexuale. O relatare am primit de la Sabina Fati de la București.
Acest proiect adaugă la cadrul legislativ actual detalii prevăzute de decizia cadru a Consiliului pentru Justiție și Afaceri Interne din cadrul Uniunii Europene privind combaterea unor forme și expresii ale rasismului și xenofobiei prin intermediul dreptului penal. Unul dintre amendamentele votate ieri seară de Senatul României prevede că, cităm, incitarea publicului prin orice mijloace la violență, ură sau discriminare împotriva unei persoane, pe motiv că face parte dintr-o anumită categorie de persoane definită pe criterii de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie ori apartenență, politică, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică, necontagioasă sau infecție HIV-SIDA, ori pentru alte criterii de același fel, considerate de făptuitor drept cauze ale inferiorității unei persoane în raport cu celelalte, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Acest amendament a fost propus de Ministerul Justiției și răspunde criticilor Comisiei Europene la adresa României, pentru că aceasta consideră că Bucureștiul nu s-a aliniat criteriilor europene în domeniul discriminării. României nu-i lipsește însă atât legislația, cât punerea ei în aplicare. O analiză a Institutului pentru Politici Publice din România arată de pildă că în 2019, în baza de date a magistraturii, existau doar 2 cauze referitoare la infracțiunea de incitare la ură, aflate pe rolul instanțelor judecătorești. În anii anteriori a fost înregistrată o singură cauză soluționată cu condamnarea celui trimis în judecată pentru aceeași infracțiune de incitare la ură în decembrie 2017. Un studiu făcut pe 13 ani de Societatea Academică Română constată aceeași tendință, în care doar un dosar pe an din domeniul discriminării ajunge să fie anchetat de parchete. Cele mai multe se finalizează însă cu netrimiterea în judecată sau prin hotărâri ale instanțelor de achitare a inculpaților. Pe de altă parte, cercetările sociologice sunt uneori contradictorii, dar în mare măsură descurajante. Astfel, de pildă, o cercetare făcută în 2019 la cererea Agenției Europene pentru Drepturi Fundamentale arată în cazul României că 52% dintre respondenți declară că orientarea sexuală este deloc sau puțin importantă atunci când își formează o opinie favorabilă sau defavorabilă cu privire la o altă persoană. Dar 74% dintre respondenți declară că au încredere puțină sau deloc în gay. Se observă de asemenea o tendință de creștere a intoleranței rasiale în rândul tinerilor, iar culoarea pielii este foarte importantă atunci când se raportează la o altă persoană pentru aproape 15% dintre respondenți cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, semnificativ mai mult decât cei cu vârste cuprinse între 51 și 65 de ani, aproximativ 10%, procent depășit doar de categoria de populație de peste 65 de ani. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Săptămâna aceasta a adus mai multe premiere în politica Occidentului față de China, mai precis față de încălcarea sistematică a drepturilor omului în cea mai populată țară a lumii, condusă de un partid unic. O relatare pe această temă am primit de la Valeriu Sela.
Statele Unite, Uniunea Europeană și Canada au anunțat sancțiuni îndreptate împotriva oficialităților chineze, care se fac vinovate de încălcări ale drepturilor musulmanilor uiguri. Este vorba despre o campanie occidentală comună menită să pedepsească cazurile de detenție arbitrare, muncă forțată și sterilizare în regiunea Xinjiang din vestul Chinei. Departamentul de stat și alte entități consideră că ce se întâmplă acolo este genocid. Aceste sancțiuni survin după întâlnirea tensionată de săptămâna trecută din Alaska între secretarul de stat Antony Blinken și consilierul pentru securitate națională Jake Sullivan și omologi chinezi. Toate sancțiunile anunțate vizează Corporația Chineză pentru Producție și Construcții și Biroul de Securitate Publică din Xinjiang. Prima este o structură paramilitară care controlează economia regiunii. Administrația Trump a impus vara trecută sancțiuni împotriva ambelor entități care se fac vinovate de construirea unor lagăre de muncă și sisteme de supraveghere. Este pentru prima dată că Uniunea Europeană sancționează China de la represiunea brutală din piața Tiananmen din 1989. Această acțiune concertată face parte din abordarea noii administrații americane care preferă să nu acționeze unilateral. Autoritățile de la Beijing au anunțat că vor trece la represalii între persoanele vizate, numărându-se și Adrian Zenz, un cercetător german ale cărui informații au focalizat atenția comunității internaționale asupra situației comunității respective. Ministerul de Externe de la Beijing interzice accesul persoanelor vizate de sancțiuni în China continentală, Hong Kong și Macao. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Noul secretar de stat, ministrul de externe al Statelor Unite, Antony Blinken, se află azi la sediul NATO. Iar asta amintește de aceea că în timpul primului său mandat prezidențial, Barack Obama n-a venit niciodată la Bruxelles și nu a vizitat nici NATO și nici Uniunea Europeană. Lucru uitat azi. Primul mandat al lui Obama a fost mai degrabă întors spre Pacific și spre Orientul apropiat. Europa părea ceva care se înțelegea de la sine. Președinte american din 2009, Obama a venit în Bruxelles abia în 2014. Sărind peste paranteza Donald Trump și în continuarea politicii lui Obama, mai ales dată fiind deteriorarea relațiilor dintre Statele Unite și China, prima vizită peste ocean a noului secretar de stat Blinken a fost la Tokyo, în Japonia, pentru a vorbi despre pericolul crescând pus de China. Dar iată-l acum la Bruxelles pentru a se întâlni cu lideri NATO și ai Uniunii Europene în cadrul eforturilor președintelui Joe Biden de a readuce relațiile transatlantice la nivelul de dinaintea lui Trump. Blinken participă azi la reuniunea miniștrilor de externe din țările NATO și a avut deja în timpul dimineții o conversație publică cu secretarul general NATO Jens Stoltenberg. Reuniunea ministerială NATO de azi e prima care are loc fizic, în persoană, de mai bine de un an încoace și prima de după încheierea erei Trump. Cei doi, Blinken și Stoltenberg, au discutat rolul NATO în Afganistan, securitatea cibernetică, dar mai ales îngrijorările legate de China și Rusia. E de remarcat, de altfel, că în vreme ce la sediul NATO se discută pericolul pus de Rusia și China, chiar azi, ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, se află la Pekin pentru a discuta relațiile între cele două puteri care îngrijorează alianța transatlantică. Cum a spus-o Antony Blinken astăzi,
I think the last thing that we can afford to do now is to take this alliance for granted. We sometimes forget.
Cred că ar fi o eroare să gândim că alianța se înțelege de la sine. Uneori uităm că e vorba de o construcție formată din 30 de țări care acoperă 1 miliard de oameni reuniți într-o alianță voluntară.
A remarkable initiative bringing together now 30 countries covering almost a billion people on a voluntary basis.
A spus Antony Blinken. La fel, Stoltenberg a reamintit.
Together, NATO allies, we are 50% of the world's GDP.
Împreună, aliații din NATO reprezintă 50% din produsul intern brut al planetei, dar și 50% din puterea militară a lumii.
We are 50% of the world's military might.
A spus Jens Stoltenberg. Vorbind despre fenomenul erodării democrațiilor la care asistăm pe toată planeta, Blinken a subliniat că nici Statele Unite nu sunt la adăpost de asta, făcând iarăși aluzie la mandatul lui Donald Trump. În același timp, el a avut cuvinte dure pentru ceea ce a numit agresiunea rusă și pericolul reprezentat de China. La Bruxelles, Antony Blinken va avea de asemenea convorbiri cu președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și cu șeful diplomației europene Josep Borrell despre redresarea post-pandemică, schimbările climatice și consolidarea democrației. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București aflăm ca de obicei de la Tania Radu.
G4 Media preia o postare pe Facebook a președintelui Comitetului Parlamentar de Asociere Uniunea Europeană-Republica Moldova, europarlamentarul Zigfrid Mureșan, în care se spune că nu doar instituțiile Uniunii Europene, ci și statele membre, bilateral, vor continua să ajute autoritățile de la Chișinău să gestioneze pandemia COVID-19. Mureșan laudă vestea că Parlamentul de la Chișinău a votat pentru ridicarea imunității a 2 deputați din partidul Șor, vizați în 2 dosare grele de corupție, furtul miliardului și concesionarea aeroportului internațional Chișinău. O analiză consistentă a lui Valentin Naumescu, apărută pe platforma contributors.ro, se ocupă de viitorul echilibrelor geostrategice, după ce Rusia a încetat de facto să mai fie o mare putere în adevăratul sens al cuvântului, iar Statele Unite realizează sub Joe Biden că de cealaltă parte a balanței s-ar putea afla China. Naumescu face referire la mai multe lucrări de politologie, din care rezultă clar că lumea nu poate subzista cât de cât în normalitate, decât prin atingerea unui echilibru de forțe care să înlocuiască binomul America-Rusia, respectiv Uniunea Sovietică, din perioada Războiului Rece. Cităm, sistemul bipolar fusese de fapt mai sigur, mai stabil, mai responsabil și mai gestionabil decât lumea multipolară care se năștea după Războiul Rece, spun politologii. Ipoteza lui Naumescu este că în următorul deceniu Statele Unite și China se vor confrunta nu militar, ci pe teritorii greu de bănuit acum, și că în acest interval, probabil Uniunea Europeană va fi de partea Americii, poate chiar și Rusia, deși pare greu de crezut. E însă aproape sigur că, după Putin, Rusia va deveni, spune Naumescu, marele bolnav geostrategic al lumii bipolare sino-occidentale. Două inițiative ale ministrului Claudiu Năsui din partea USR Plus sunt comentate de jurnaliști. Dan Tăpălagă de la G4 Media se referă la modificarea legii privind accesul la informații de interes public. Cu cele mai bune intenții s-a propus introducerea în fiecare instituție publică a unui registru electronic în care, în termen de 15 zile, să fie publicate atât întrebările, solicitările de informații publice, cât și răspunsurile date. Problema, scrie Tăpălagă, este că niciun jurnalist, cu atât mai puțin unul de investigație, nu dorește să-și vadă întrebările și răspunsurile afișate pe site-ul instituției de la care dorește să obțină anumite informații. Dacă ar fi publicate în 15 zile, numeroase investigații la care unii jurnaliști lucrează săptămâni întregi sau chiar luni de zile riscă să fie compromise. La fel, regimul exclusiv al unor informații obținute cu greu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Rad.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine. Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
Săptămâna internațională a educației financiare se desfășoară în perioada 22-28 martie, în Moldova și în întreaga lume. În cadrul acestei săptămâni, Newsmaker va lansa o serie de texte concise la rubrica NM Money. Acestea vor ajuta cititorii să fie mult mai îndemânați și din punct de vedere financiar. Primul text din această serie este despre depozite și despre avantajele și dezavantajele acestei metode de gestionare a veniturilor. Detalii pe site-ul newsmaker.md. Cererea de vaccinare împotriva coronavirusului în România deocamdată depășește posibilitățile statului de a asigura toți doritorii cu vaccinuri. Andrei Baciu, secretar de stat al Ministerului Sănătății României, a comunicat într-un interviu pentru Newsmaker cum autoritățile române au convins populația de necesitatea imunizării, cu ce preparate se vaccinează diferite categorii ale populației și cât de frecvente sunt reacțiile adverse care se înregistrează după imunizare.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnicki, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Radio Europa Liberă.